шапку. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Adio, dar rămân cu tine. Foștii guvernanți s-au despărțit de putere, dar au uitat să înapoieze pașapoartele diplomatice.
Locuitorii capitalei divizați din nou de soarta câinilor fără stăpân.
Nu poate exista consens, pentru că consensul depinde de nivelul, de volumul, de intelect de care dispune omul. Nu se poate. Greșelile noastre să le întoarcem împotriva câinilor.
Și un grup de scriitori clujeni încearcă, fără prea mare succes, să-l facă sfânt pe Mihai Eminescu.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Procuratura Generală a continuat astăzi audierile legate de tulburările din 7 aprilie 2009. După ce a fost audiat ca martor peste 3 ore, consilierul municipal Oleg Cernea a declarat, citat de portalul Știrea Zilei, pe 7 aprilie a avut loc o provocare, protestul pașnic a fost deturnat pentru a vandaliza Parlamentul și președinția și a acuza ulterior liderii de opoziție de lovitură de stat. Totodată, procuratura s-a autosesizat după ce miercuri, în cursul audierii, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov, declarase că în aprilie 2009 s-ar fi încercat și o tentativă de asasinare a fostului președinte Vladimir Voronin. Prețul benzinei a crescut din nou cu aproximativ 8%, de astăzi un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă 13,68 lei, s-a scumpit cu 80 de bani și litru de motorină, a precizat Petrom Moldova. Directorul executiv al Uniunii Importatorilor a precizat pentru portalul de știri Știrea Zilei că scumpirea carburanților a fost inevitabilă după ce la 1 ianuarie s-au majorat accizele la benzină și motorină cu 50%. Ministrul de Externe Iurie Leanc a informat că la începutul lunii martie la Chișinău să vină prima misiune a Uniunii Europene care va evalua situația pentru a decide când pot începe discuțiile privind eventuala liberalizare a regimului de vize pentru moldoveni. Totodată Leanc a declarat că guvernul va încerca să adopte măsurile necesare pentru ca Moldova să fie scoasă până la sfârșitul anului de sub monitorizarea Consiliului Europei. 26 de foști demnitari și membri ai familiilor lor nu au returnat încă pașapoartele diplomatice, deși trebuiau să le dea înapoi imediat după ce și-au pierdut funcția, a informat ministrul de externe Iurie Leancă, printre acestea se numără și fostul președinte Voronin. Iar președintele interimar Mihai Ghimpu a cerut premierului Vlad Filat să dispună deschiderea anumitor documente de după 1974 care sunt încă ținute la secret, dar care ar trebui consultate de membrii Comisiei Prezidențiale pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Moldova. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a aprobat participarea României la noua structură americană de apărare antirachetă, care, spre deosebire de vechiul SCUT, va acoperi întreg teritoriul țării, a declarat președintele Traian Băsescu. În România vor fi amplasate interceptoare terestre, a mai informat președintele, care a ținut să precizeze că decizia trebuie acum aprobată de Parlament. Președintele Ucrainei Victor Iușenko a ratificat un amendament la legea electorală contestat de unii pentru că ar putea permite falsificarea votului de duminică din al doilea tur de scrutin. Prin amendament se elimină obligația ca la toate centrele de votare să fie prezenți reprezentanți ai candidaților. Iar autoritățile din Haiti estimează acum numărul victimelor cutremurului din ianuarie la peste 200.000. Se pare că alte 300.000 de persoane au fost rănite.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Ministerul de Externe a avut loc astăzi o conferință de presă la care s-a vorbit mai ales despre succese diplomatice peste ocean și la Bruxelles. Detaliere Vasile Botnaru.
Trecând în revistă cele mai recente activități de politică externă, ministrul Iurie Leancă a calificat drept una de succes recenta vizită a premierului Filat în Statele Unite ale Americii și a constatat cu satisfacție extinderea cercului de prieteni ai Republicii Moldova.
Știți că în momentul în care a venit la putere, în octombrie deja se constituise acest grup într-o componență mai mică, erau doar 4 țări inițial atunci, Polonia, Ungaria, România și Lituania, urmare a inițiativei comune româno-franceze. La Bruxelles am avut o întâlnire cu un grup extins deja de prieteni ai Republicii Moldova. Participă nu doar țări din Europa Centrală, dar și țări care cândva au fost o societate pentru apărarea la Americii, anumit vechea Europa.
Conștient de faptul că presa totuși are nevoie și de fapte diverse, ministrul Leancă nu a ezitat să le pună la dispoziție. Iurie Leancă le-a reamintit prin intermediul presei foștilor înalți demnitari că au de restituit pașapoartele diplomatice, pe care nu mai au dreptul să le dețină sau chiar din start le obținuseră nelegitim. Cum este cazul lui Ion Morei Bunăoară, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Pe lista deținătorilor uituci mai figurează foști ambasadori și soții ale acestora, dar și fostul ministru de externe Andrei Stratan. Până și Vladimir Voronin are de restituit câteva pașapoarte diplomatice cu termenul expirat și unul din cele două cu termenul valabil.
Ex-președintele Voronin și astăzi mai deține încă două pașapoarte valabile, deși are voie doar la un pașaport, dar de fapt colecția lui de pașapoarte diplomatice este, dacă nu mă înșel, 5 sau 6. Deși bunul simț spune că în momentul în care expiră în pașaport, e bine să-l aduce înapoi la Ministerul de Externe și soția dumnealui dispune, dacă nu mă înșel, de 2 sau 3 pașapoarte.
Un alt fapt divers, la fel, e legat de ex-președintele Voronin. Ministrul Leancă a prezentat jurnaliștilor câteva mostre de scrisori secretizate prin care fostul ministru de externe solicita acordul fostului șef de stat pentru a numi în funcții un contabil de ambasadă sau un administrator. Ca să ne convingem că altă făină se macină astăzi la moara de la externe, l-am întrebat pe ministrul Leancă de ce se reține numirea noilor ambasadori în schimbul celor rechemați din motive neanunțate oficial, dar lesne de presupus. Și dacă nu cumva faimosul algoritm împiedică desemnarea șefilor de misiuni diplomatice.
Vrem să creăm un sistem foarte bine pus la punct. Și nu vreau să admitem și nu vrem să admitem greșeli aici. Și nu doresc să te primit pe cineva și peste două luni să propună chemarea șefului de misiune. Nu se algoritmizează, vă asigur. Există guverne de coaliție cam în toată Europa și nicăieri nu s-a procedat în astfel încât să se algoritmizeze. Nici noi nu reinventăm bicicleta. Există o înțelegere foarte bună între componentele Alianței pentru Integrarea Europeană că ceea ce s-a pus și în programul de guvernare, aplicarea profesionalismului și meritocrației, în cazul nostru, va fi aplicat în totalitate.
Vicepremierul Leancă a dat asigurări că va ține conferințe de presă cu regularitate, dar a promis și briefing-uri informale, astfel încât jurnaliștii să abordeze în cunoștință de cauză subiectele de pe agenda de politică externă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Un nou partid are o nouă idee de rezolvare a problemei alegerii șefului statului. Despre propunerea lui Vladimir Țurcan, fost deputat comunist actualmente lider în Moldova Unită, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru.
În timp ce Comisia Constituțională, formată prin decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, are pe masa de lucru o nouă redacție a Constituției, iată că Vladimir Țurcan, liderul Partidului Moldova Unită, a propus, în scopul depășirii crizei constituționale, modificarea doar a unui singur articol, a articolului 78 din Constituție, cu privire la modalitatea de alegere a șefului statului. Propunerea sa se rezumă la necesitatea de a prevedea în articolul respectiv din Constituție un al treilea tur de scrutin la care șeful statului să fie ales cu o majoritate relativă de voturi.
Numai că trebuie să recunoaștem, Vladimir Țurcan își dă prea mare importanță, îmi cer scuze, atâta timp cât nu are 67 de voturi sigure în spate. De unde se vor aduna? Admitem că Alianța are 52, restul?
Într-adevăr, nici liderul Partidului Moldova Unită nu are un răspuns la această întrebare, cu atât mai mult că pentru inițierea proiectului respectiv de lege în Parlament vor fi necesare numai puțin de 35 de semnături, după care Curtea Constituțională va trebui să se pronunțe asupra acestui demers. Apoi, după respectarea procedurilor constituționale, proiectul de amendare a Constituției va trebui votat cu cel puțin 67 de voturi, pe care nu le are nici opoziția comunistă și nici alianța de la guvernare. Dar dacă comuniștii ar putea fi tentați să-și dea votul inițiativei lui Vladimir Țurcan pentru a provoca alegerile parlamentare anticipate, sperând astfel să revină la guvernare, nu același lucru se poate spune și despre liderii Alianței pentru Integrare Europeană, care, din potrivă, nu agrează ideea unor alegeri anticipate, cel puțin nu în acest moment.
Deci dacă avem această ecuație atât de complicată, ce sens are inițiativa lui Vladimir Țurcan?
Ar trebui să menționăm probabil că Vladimir Țurcan este la începutul unui nou proiect politic și această inițiativă a sa are scopul de a-l menține în centrul atenției publice. Totodată, ea poate fi și soluția pe care o vede într-adevăr juristul Țurcan pentru depășirea crizei constituționale. Această propunere a sa ar duce la evitarea unui referendum în problema Constituției într-o nouă redacție, dar, pe de altă parte, va declanșa imediat procedura unor alegeri parlamentare anticipate. În afară de aceasta, inițiativa sa se axează pe ideea păstrării actualului sistem parlamentar în condițiile în care, să observăm, o majoritate a alegătorilor și-ar dori alegerea șefului statului prin vot direct.
Vladimir Țurcan firește că știe despre vizita anunțată a șefului comisiei de la Veneția, domnul Buchichio. Există vreo legătură între această inițiativă și expertiza comisiei de la Veneția?
Este limpede că Vladimir Țurcan nu este partizanul amendării de o manieră fundamentală a textului Constituției, inițiativa sa urmărind să sugereze, între altele, că actuala criză constituțională poate fi soluționată prin mijloace mai simple și aparent mai puțin costisitoare. Dar propunerea sa nu răspunde la o serie de probleme de fond cu care se confruntă textul actual al Constituției, probleme aflate în atenția Comisiei Constituționale, care urmează să prezinte o imagine de ansamblu asupra unei noi redacții a Constituției, atât în fața societății, cât și în fața Comisiei de la Veneția.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Vladimir Țurcan, despre care a fost vorba în secvența dinainte, a spus clar zilele trecute că proiectul sau partidul său este unul de stânga, o alternativă la comuniști. Există asemenea alternative, deocamdată poate numai în fașă, și față de partidele liberale aflate la guvernare, se mișcă ceva în partea dreaptă a spectrului politic? Încearcă să răspundă Diana Răileanu.
Poziția de lider pe segmentul extraparlamentar de dreapta o revendică cel puțin două formațiuni. Partidul Național Liberal a adoptat tactica intransigenței. Vitalia Pavlicenko, lidera formațiunii, critică Alianța pentru Integrare Europeană pentru că nu ar întreprinde nimic pentru a combate corupția și abuzurile în raioane.
Problema este în structurile de stat care nu au fost încă funcționalizate. Adică domnește aceeași lăcomie de a fura din bunuri și dacă vede că nu există un telefon de la un membru PLDM sau, să zicem, AMN sau ca să zică dă-i pace că ăsta e omul meu sau ăsta e membru al partidului meu, oamenii ăștia rămân într-un fel descoperiți în fața abuzurilor. Sigur că Alianța pentru Integrare Europeană va pierde din acest motiv.
Vitalia Pavlicenko a dat asigurări că PNL va fi cu ochii în patru pe mișcările Alianței pentru Integrarea Europeană.
Pentru că noi o poziție constructivă nu înseamnă că trebuie să tăcem. Poziția constructivă asta înseamnă că trebuie să recunoști ce este bun și trebuie să îți pui părerea în legătură cu ceea ce este rău. Și dacă noi ne-am asumat răspunderea și mie astăzi îmi sună oameni și îmi spun că doamna Balcea, ne-ați îndemnat să votăm pentru ei și uite acum ce se întâmplă, înseamnă că am și eu anumite răspundere pentru mesajul care l-am dat.
I-am întrebat pe editorialistul Nicolae Negru și politologul Victor Doraș cât de motivate sunt criticile aduse de PNL. Victor Doraș, fost consilier al ex-președintelui Vladimir Voronin, este de părere că regrupările de forță pe segmentul de dreapta sunt inevitabile.
Formează noi grupări politice, fiindcă cele care au fost până acum au fost niște grupări apărute recent, înainte de alegeri. în afară de amână. De exemplu, Partidul Democrat, partidul e de mai demult, dar în frunte cu lupul e o configurație nouă. În orice caz, merge o restructurizare în cadrul forțelor de dreapta, căutarea unei identități noi.
Iată și comentariul editorialistului de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, despre comportamentul formațiunilor extraparlamentare de dreapta.
Situația lor, desigur că nu este de invidiat. Asta e soarta lor, ce să-i faci? Trebuie să găsească modalități de cucerire a publicului, dar să-l facă lucrul ăsta în așa fel încât să nu atenteze nici la integritate, dar și nici la reputație, adică să nu încearcă cumva să discrediteze, să submineze Alianța pentru Integrarea Europeană, că ar însemna că stai creanga de sub picioare.
Editorialistul conchide că partidele extraparlamentare de dreapta în cele din urmă riscă să sporească audiența stângii, în loc să o șubrezească așa cum își propun. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Capitala iar este bulversată de problema câinilor comunitari. Unii cetățeni se declară apărători fervenței animalelor, alții se văd în postura potențialelor victime. Aceste tabere par ireconciliabile. În căutare de arbitru, am apelat la scriitorul Aureliu Busuioc. De ce? Pentru că, timp de 12 ani, scriitorul a avut alături de el un câine de companie căruia îi dedică romanul său Lătrân la lună.
Toate săgețile se îndreaptă împotriva câinilor când ar trebui să se îndrepte spre cei care le-au fost stăpâni sau au crezut că le sunt stăpâni. Care au luat câinii, s-au uitat la el și când au văzut că nu știe să vorbească sau că le zgârie sau face pipe pe parchet, i-au aruncat afară, pur și simplu. Altfel de unde trebuiau să ia câinii vagabonzi? Cine și-a luat un câine și-a un angajament, nu-i așa?
Problema câinilor vagabonzi poate fi totuși rezolvată printr-un compromis, după cum arată și exemplul țărilor civilizate. S-au propus tot felul de soluții și la noi. Ce-i drept, fiecare a venit cu rezolvarea sa, fiind imediat acuzat de cealaltă tabără. Pe de o parte, edilul, care a văzut ieșirea din situație mai întâi în sterilizarea câinilor, apoi în eutanasiere, pe de altă parte, ONG-urile pentru protecția animalelor, nemulțumite că sterilizarea nu se face cum trebuie, orică eutanasierea este inumană. Cei care sunt atrași în această confruntare de mai mult timp, cetățenii capitalei, se situează de o parte sau alta a baricadei în funcție de experiența pe care o are fiecare. Unii au pătimit din cauza câinilor, alții îi înfiază sau îi hrănesc de câte ori au ocazia și continuă să se acuze reciproc. În războiul mediatic se folosesc arme pe potrivă. Fotografii ale unor câini schingiuiți sau despuiați chiar, poze ce au ajuns și pe rețelele de socializare, de cealaltă parte, povești ale unor copii traumatizați sau chiar victime umane. Cine nu-și amintește de bărbatul care a decedat după ce a fost atacat de o haită de câini pe strada Muncești din Chișinău? Ale cui argumente au mai multă greutate, nu mai stă nimeni să judece sau, mai bine zis, nu apucă să-și aplice urechea la ce spune celălalt, poate cu excepția scriitorului Aureliu Busuioc.
Nu poate exista consens pentru că consensul depinde de nivelul, de volumul, de intelect de care dispune omul. Nu se poate. Greșelile noastre să le întoarcem împotriva câinilor. Câinii vagabonzi sunt greșelile, păcatele, lipsa de omenie, lipsa de educație a omului, lipsa de civilizație a omilor. Asta este o tabără. Cealaltă tabără care sunt gata să facă orice de dragul câinilor, vă zic că și eu vreau să spun că dragostea trebuie și ea să aibă anumite limite, nu-i așa? Să fie încadrată în niște legi, într-un comportament.
Se pare că tocmai comportamentul de care vorbește Aureliu Busuioc, sau mai bine zis tipul de comportament care să răspundă unei societăți civilizate, lipsește societății moldovenești, care a auzit doar de toleranță și respectul pentru cel cu altă părere, dar nu și le-a însușit. Poate că, pe lângă vestimentație, muzică și mașini luxoase, societatea moldovenească ar trebui să treacă de faza schimbului virulent de păreri de pe rețelele de socializare și să preia și exercițiul discuțiilor publice de la țările din Occident, care au găsit soluții și pentru probleme mult mai grave decât cea câinilor comunitari. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale de duminică din Ucraina vor fi decise în funcție de două criterii.
geografie și limbă. Este în tot cazul de părere corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, care relatează din vestul Ucrainei, din cel mai occidental oraș ucrainean, din Lvov. La geografie și limbă se adaugă, desigur, criteriul financiar, iar ucrainienii din vestul țării, din vestul ucrainizat al țării, sunt dezamăgiți de ultimii 5 ani de guvernare portocalie. Într-o școală din centrul orașului sunt mulți elevi care trăiesc la bunici sau rude pentru că părinții au plecat să muncească în Occident.
Mama a plecat la Italia când am avut 4 ani.
Oleg Botnov are 6 ani, iar mama lui a plecat în Italia cu 2 ani în urmă. La început, bunica mi-a spus că mama o să fie plecată numai câteva zile. După o lună a înțeles însă că mama nu se mai întoarce. Marta Horbach are deja 13 ani și nu se mai simte legată de mama care lucrează în Statele Unite. Încearcă să fie la curent, postește. Marta trimite cadouri, dar nu știe ce mă preocupă. Remitențele rămân cruciale, desigur, pentru familiile ucrainiene, mai ales după ce prețurile au explodat în cursul actualei crize economice. Un rol mai important în alegerea electorală de duminică îl va juca însă identitatea lingvistică, remarcă Gregory Pfeiffer de la Lvov. Identitatea lingvistică este lucrul cel mai important în viața noastră, afirmă Ana Rudițkaya, directoarea adjunctă a unei școli generale din oraș. Școala noastră este singura din cartier care învață pe copii din primii ani istoria și tradițiile noastre naționale. Mulți își amintesc de anii de dominație sovietică, când identitatea ucrainiană era de-a dreptul negată. Amintiri care vor juca un rol important în votul de duminică. Ar trebui să joace un rol important în favoarea Iuliei Timoshenko, percepută drept reprezentanta vestului ucrainizat față de Viktor Yanukovych, al cărui electorat este în estul rusofon. Numai că aici mai intervine un factor, dezamăgirea. Vestul Ucrainei a fost motorul Revoluției Portocalii. A urmat însă 5 ani de guvernare portocalie marcați de lupte interne între foști aliați ai Revoluției, mai ales de conflictele între președintele Viktor Yushchenko și premierul Iulia Timoshenko. Miroslav Marinovici este profesor la Universitatea Catolică din Lvov. A fost un disident al erei sovietice, deținut politic. Cu 5 ani în urmă și-a dus studenții la Kiev să participe la manifestațiile de protest. Astăzi crede că tot ce le-a rămas ucrainienilor este să aleagă între două rele.
This historical moment is very shameful for Ukraine.
Este un moment trist pentru Ucraina, pentru că este evident că societatea a avansat mult mai mult decât clasa ei politică, este de părere Miroslav Marinovici. Și mai există un pericol, acela ca Occidentul să-și piardă interesul în Ucraina. Iar Ucraina, este de părere același Marinovici, are acum nevoie de un ajutor masiv, de un plan Marshall, care să-i convingă pe ucrainieni să rămână acasă și să schimbe țara.
În România continuă să facă ecouri inițiativa de canonizare a lui Mihai Eminescu. Ideea aparține unui grup de scriitori din Cluj, dar nu pare să fie agreată de prea multă lume. Relatează de la București Lucian Ștefănescu.
Eminescu trebuie citit, interpretat, analizat, nu canonizat. A trăit în concubinaj, a fumat, a avut sifilis. Ce trebuia să mai facă Eminescu ca să merite canonizarea? Se întreabă criticul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România. Propunerea de canonizare a poetului Mihai Eminescu a venit din partea Ligii Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj, al cărei președinte, Alexandru Florințene, a motivat astfel această solicitare.
Din cele 46 de volume cu aproximativ 14.000 de file, aflate la Academia Română, răzbate spiritul național ortodox. În scrisul său filigranat are trimiteri biblice, pe care nimeni nu a știut să le pătrundă cu adevărat.
O declarație pentru Europa FM a lui Alexandru Florințene. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române spune că propunerea de canonizare a poetului Mihai Eminescu ca sfânt în calendarul ortodox român este de apreciat, dar precizează că o canonizare e un proces laborios, îndelungat, ce nu se face în grabă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Constantin Stoica, canonizarea presupune o procedură aparte, iar motivația principală trebuie să fie întărirea evlaviei credincioșilor și nu doar reputația culturală și patriotică a unei persoane sau entuziasmul și dorința publicului. Mai mult, pe agenda de lucru a Comisiei de canonizare a Sfântului Sinod de la București se află multe alte propuneri, care respectă diverse criterii, inclusiv pe cel cronologic. Nu ne grăbim să canonizăm persoane care ne-au fost contemporane. mai spune Constantin Stoica. În opinia scriitoarei Simona Popescu, canonizarea lui Mihai Eminescu ar fi o retrogradare, pentru că, citez, Luceafărul e unul singur, sfinții sunt o grămadă. Iar criticul literar Alex Ștefănescu consideră că e o idee ridicolă, iar o astfel de inițiativă nu ar face altceva decât să-l îndepărteze pe Mihai Eminescu de public. O altă opinie are un utilizator de internet din România, probabil de vârstă școlară, care spune că dacă Eminescu ar fi canonizat, el ar ști cel puțin la cine să se roage în timpul tezei la limba română. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Presa sportivă engleză și continentală ține de o săptămână pe prima pagină tema John Terry. Capitanul național al Angliei și al clubului Chelsea e în centrul unui scandal sexual pe care presa îl împinge spre probleme de etică sportivă. Cazul e simplu și în niciun caz neobișnuit în lumea fotbaliștilor și cu atât mai mult în lumea fotbaliștilor milionari. Terry e, alături de atâtea superstaruri, unul din stâlpii vieții de distracție și dezmăț a cluburilor de noapte. În afara terenului de joc, lumea lui Terry se compune din plăcerile și personajele clasice ale superstarului fotbalist. Femei disponibile, aventuri sexuale frenetice, mașini exorbitante, case de milioane de dolari, vacanțe și petreceri somptoase și, în același timp, de un desăvârșit prost gust. Terry a întreținut numeroase legături pasagere cu un personal feminin întotdeauna aflat în preajma locurilor de petrecere ale fotbaliștilor. Tot Terry a intrat în legătură cu o tânără franțuzoaică de profesie, model de lenjerie și de vocație prietena fotbaliștilor. Înainte de Terry, tânăra vedetă a lenjeriei a avut o legătură cu Wayne Bridges, coleg cu Terry la Chelsea și la Națională. Legătura a rămas ascunsă, soția lui Terry a aflat din ziare cum stau lucrurile și de aici a izbucnit scandalul. Divorțul pare iminent și doamna Terry ar putea urma rețeta clasică în asemenea cazuri, alegându-se cu o despăgubire de câteva milioane bune. Aici a intervenit însă presa, care a întors povestea spre zona responsabilității. Mai poate fi John Terry capitan al naționalei Angliei? Mai poate Terry conduce în teren naționala engleză la Cupa Mondială din iunie, unde Anglia promite o performanță remarcabilă? Întrebările s-au transformat în temă de editorial și au creat chiar impresia unei dezbateri naționale după modelul discuțiilor care privesc viața politicienilor sau mari dileme economice. Fabio Capello, antrenorul naționalei engleze, a fost împins în dispută după ce presa a decis că numai Capello poate spune dacă Terry rămâne sau nu capitan. Carlo Ancelotti, antrenorul lui Chelsea, a încercat să destindă situația și a anunțat că e gata să-i acorde un concediu lui John Terry. De altfel, Chelsea pare să se fie resimțit în urma scandalului și a ratat meciul de campionat cu Hull City. A fost 1-1 într-un meci în care Terry a fost fluierat la fiecare intervenție la balon. Cazul Terry e un exemplu de supradimensionare. Un episod personal sordid devine o temă politică, publică, la simpla atingere cu fotbalul. Scandalul sexual în care e implicat John Terry e o banalitate în lumea fotbalului european de vârf. Sute de fotbaliști, amețiți dintr-o dată de îmbogățirea rapidă, trăiesc frenetic 10, poate 15 ani de exces și risipă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Patrioți de ocazie. Se referă la polemicile noastre politice în care sunt utilizate și simboluri de tot feluri și acuzații reciproce de tot feluri. Ce nu le place unora, li se atribuie altora din tabăra politică adversă și iese că toate simbolurile, toate afirmațiile, toate constatările sunt compromise reciproc în acest vacarm polemic. Același Viorel Mihail a sesizat că, vorbind despre afirmația lui Hillary Clinton că Moldova se confruntă cu probleme de frontieră cu România și cu problema transnistreană, unele organizații mass media de la noi au găsit de cuviință să mai redacteze mesajul și să scrie sau să transmită problemele care au existat între Republica Moldova și România. Viorel Mihail recurge la textul în engleză, la feluri de traduceri și dicționare și se întreabă de ce este nevoie de așa ceva.
A fost Sevolo Ciornei, redactor șef al Jungla, Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.